Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Ny orina teo amin'ity havoana kely anankiray ireto trano madinidinika izay tsy nisy afa-tsy sivy monja. Indray andro dia nisy mpivahiny telo lahy izay nandalo teo amin'izany vohitra kely izany ary nieritreritra izy ireo fa atory eo amin'io toerana io. Avy lavitra izy ireo ary efa maizina vao tonga teo amin'io tanàna io ka dia natory tao izy ireo. Vao natory kelikely anefa izy ireo a dia taitra. Endratra mafy satria raha vao nihiratra ny masony dia hazavana be noho ny seho tampoka satria haisipito anie no nylozany natory teo e. Efa nierikerika ela izy telo lahy vao nahatsiaro fa indrisy hay ilay tanàna kely noho nyrehetra azo ny kilalao nafo izay namindrony ny mpiambina. Niova tampoka ilay fahangina ny alina, ny fanaritaka ny tao an-tanàna, ny kinainaina ny biby fiompy, ny antsoantso ny zazamambehivavy, inzany ny akora ny lehilahy namonjy afo ary ny fipoapoaky ny tafitranony rehetra dia nampy orooro izay tsisy. Indro ihany koa izy telo lahy fa niezaka hamonjy amonin'ny afo. Tery ivelan'ny vohitra izay nitoeran'izy ireo a dia nifanena tamin'ny zazalahynkely anankiray tokony ho fito taona izy ireo. Ny antsoantso ilay zazalahynkely: dado, dado, aiza re anao e? Dia hoy ny anankiray tamin'izy telo lahy hoe: mandehana aloha ny reninao tadiavina fa lasa namonjy ny ahitrano angamba ny dadanao. Ho any amin'ny dada ahy e, ho any amin'ny dada ahy e, ho ilay zazalahynkely: tsy azonao ale any fa mety ho voahosin'ny olona any ianao, mety enjeran'ny afo any ianao ka ho may, tsy misy mpahitany, aza makany re. Aa, hoy ilay kely: raha eo akaiky ny dada dia tsy mba matahotra, izy mpiaro ah amin'ny loza rehetra. Aizy dady? Ajanontsika eo ny tantara. Raha eo akaiky ny dada tsy mba manatahotra ho ilay kely. Eto ambonin'ny tany tokoa ry mpiainaon-tsaina, dia be ny zavatra mety mihatra amintsika. Mety mandalo misoa, tonga ihany koa ny ratsy, kanefa tsarovy amin'izany rehetra izany dia ny eo akaiky n'ilay raintsika any an-danitra ihany ny mahatsara antsika. Andeha ary sika hiaraka iombim-peo amin'ny mpanao salamy manao hoe: fa izaho dia no akaikin'Andriamanitra ny mahatsara ahy, ianao Jehovah Tompo no nataoko ariko. Salamy fahatelo amby fitopolo ny ndininy fahavalo amby roapolo tapany voalohany.
Teny ny Baiboly hanisanandro mofonaina, rasoao ampo fazamalaina, fatomotrany andro iza. Ooh.
Antokopihira Imprimerie Adventiste.
Fandarana asa sy tontolo iainana indray ianao ry mpianajaina. Miarahaba tompoko dia mirary an-trany mba hahitanao sosy fifaliana ny fanarahanao ny fandarana.
Ilozan'ny ombo miakeo a. Tantara no soratany soanitra andrenisanao ny mpanoratra sy rila. Kivy mihitsy ary zetika ze atao rehetry tsy misy manjary. Alefa varotra alefa fambolina mitsiposiposy, atao fiompiana koa tapitra ripakiny barika. Kivy ara-matotia
zay ndray Basila, ianao ty de tsy mba lehilahy mihitsika, mora kivinjavatra sady ny fiainana ny erangatiako de ara-tsarety e. Ndraindray mety, ndraindray mba tsy mety.
Ka maninona ny endry toro sarbe vazano mety lalandavy? Ny tsika tao tsy mbola hitako nisy fotoana mbanety mihitsy ze ataoko.
Mbola ety io fa mahareta ary Basila.
Sye,
toy izy fiatsara ao an-trany zay kely ananana. Ndray andro any ve tsy ho ohatra andro be vaza ihany ianao e. Nyainga tamin'ny kely koa ny ereny vo tonga amin'izao toerana izao e.
Ehe, ho atitra ihany angamba fa to tsisy fiovany ty fiainantika.
Ezy, ireo ny vomanga sy ny ronono aloha ho any fa nenao efa eritreritra hafa mihitsy.
Zay indray. Jety a, jety o, jety a, aizy nareo e.
Aty zay e.
Ety, ho tateraka ihany nofinofo tory jety be a. Anakarena ihany sika tsy hijaly tsoninareo vady aman-janako e.
Fa ahoana ry Bazily lahy?
Nahita orinasa pakaronony betsaka raha matokia.
De maninona?
Sady tsara vidy a, efa raikitra, efa nysoniavoko mihitsy ny taratasy fifanekena.
Ory Bazily lahy,
ahony
aiza ianao no hita ronono betsaka etia tanàny?
Etresy
so de mba revingadrana ianao
es
ka higadragadra fahatany amin'izany?
Etrey efa milamina ny amin'izany, mividy mobe ronono de ampitombonina tsikelikely eo raha matotia. Aza matahotra ho azy ety be fa mivonoana fotsiny ny fanampy maka vilona sy mamboly vilona ho an'ny omby.
E
e
de aiza ianao io no ividy omby be ronono?
Etresy
de fantatra koa ve hoe inona ny karazany tena mety?
Zetya
tandre moany so mividividy fahatany any ry Bazily, zay vo velona ndray ny hoe tsy mety daholo zay atao nefa ny kitotohanao no mahavo.
Edresy efa nyresaka tamin'ory zala teknisianny fiompiana ihany a, i tena sainy tonga any amantatra an'ireo karazana ombo be ronono sy mety amin'ny toetany ary zay mety amintsika ary de
zany
ede ianao
zay vo mba tena enti marina ny ataonaoko mba tsy manaonao foana.
De vavy
efa hikarakaratra nyombo zany,
andao mihitsy aloha sikaro no hiaraka hijery sy amatatra ny karazanombo hovidina ka avy eo a miara-mikarakara ny sisarihitra eny miomana de andao zeto fa so ilozan'ny ombo miahaka eo a, tsy maiky anakarena ve zeto be
zay
Misy maromaro tokoa ny karazana omby vavy be ronono misy eto Madagasikara. Raha te hiompy azy ireny ianao de mahafaly ny teknisianny fambolena sy fiompiana Ramatoakely Fanjaniriana Andrianarisoa ny anolotra anao ireo karazana omby misy sy ny fomba afantarana azy ary ny ronono mety ho azo amin'izany.
Miarahabantsika mpiainy mpanaraka ary miarahabanao namana teknisianina rila. Misy karazany maromaro zany a ny omby vavy be ronono eto amintsika eto amin'ny Madagasikara. De anisan'ny hojerentsika ao anatin'izany ny toetoetrin'ilay omby a, izany hoe ny bikany a ny afantarantsika ny karazan'omby tsirairay avy. Hoentina amintsika voalohany a ny Normande. Izay zany ny anaran'ilay omby vavy a be ronono anankiray. Io Normande io a de avy any France ary ny lokony de sady ameny izy a misy tasy mainty. Fohy kely a ny tandrony de fohy ihany koa ny vavany a saingy be velarana kosa ilay omby. Mahintsy ny lamosin'ity omby ity a de tsy manana trafo izy. Eo amin'ny vokatra ronono indray de azahoana 10 litatra hatramin'ny 20 litatra isan'andro a ity karazan'omby ity. Ary anisan'ny omby izay ny ely manerana ny Madagasikara ihany koa ity omby ity a mahatanty tsara ny toetany a eto amintsika. Ny karazan'omby faharoa entina amintsika de ny frison française pinot noir. Izay mihitsy moa ny anaran'ilay omby de mialatsiny amin'ilay teny vahiny. Avy any France ihany koa ity karazany iray ity. Saingy ny lokony a de mainty miaro fotsy ny volony. Ahitantsika telo lafo fotsy ihany koa eo amin'ny andriny. Fohy sady kely ny tandrony. Ary ny eo amin'ny vokatra ronono indray de mahazo hatramin'ny 4 ambin'ny folo hatramin'ny 8 ambin'ny folo litatra isan'andro. Omby kelikely valany izy tia ary anisan'ny mialipatra na eran-tany. Izy ihany koa de tahaka n'ilay karazany voalohany teo, tsy mifidy toetany izy na toetrandro ivelomana. Ary afaka heritaona sy tapany de fa azo ampanarahana ny vatotry ity omby ity. Ny karazany fahatelo de ny pirouge norvegienne. afany a Norvège indray any ny fiaviany ity omby ity. Hita eto amintsika ihany koa izany karazan'omby izany, sady mena na mena ranoray ny volony ity omby ity. Misy tandroka izy a, ary 4 ambin'ny folo litatra hatramin'ny 8 ambin'ny folo litatra isan'andro ny ronono a mety ho azo avy aminy. Kelikely vahana toy ny frisona teo aloha ihany izy ity, ary anisan'ny voahaingana ihany koa no nahiditra teto amin'ny Madagasikara.
Izay ny karazan'omby dia ianao no misafidy. Ankasitrahana indrindra ny teknisianina Fanjaniriana Andrianarisoa ny zara izany ho an'ny Malagasy. Ifarana eto ary ny fandaharana asa sy tontolo iainana, zohanitra Silano niaran'ny Salana totozan'ny fandaharana, dia Mirarisoa mahita fahombiazana amin'ny asa tao.
AWR
Telefony 034-06-797-62.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Rabanao ny namanao Andriambavonjy arinay fo, fampiaraba aminao ihany koa ny namana Anary zay mikirakira mivata maribokitra, ary ao anatin'izao adidy aman'andraikitra zay ampitanany tenin'Andriamanitra amintsika rehetra izao dia tsy vitany rery tokoa izany, ary indrindraindrindra tsy vitany olombelona, ka dia andeha hanondrika ny lohantsika isika hiary vavaka. Rerenay tsara sy masiny indrindra any an-danitra, rainay be fa amin'nyrampo, rainy fitiavana, rainy fahasoavana rehetra, midera sy mankalaza ny anaranao izay. Fa lehibe tokoa ny famindramponao, ary ankehitriny raha tonga amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ity fampielezam-peo tia, engane mba ho fitaovana maso tokoa izany, hitondra fitahiana ho an'ireo rehetra izay mangetaheta ny famarinana ka tia hanaraka izany. Mba tsy ho mpiaino manadino fa ho mpiaino izay mpanatanteraka ny teninao tokoa. Mamindra fo amin'ity firenena malagasy ity ianao, fa ianao no nitantana sy vimbina azy amin'ny lalana tsara rehetra, ka merina ny maro ho amin'ny fahamarinana. Dia tononona sy angatanany amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Andeha isika hanokatra ny baibolintsika ary hiara-mijery izay voasoratra amin'ny bokyny Hebreo, izay soratan'ny apôstoly Paoly amin'ny bokyny Hebreo 2:10, ary ndeha hovakintsika ny 1:1-3:3. Izao ny vakiny teny amin'ny anaran'i Jesosy: koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika mba amin'ny ota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka ny lohantsika izao, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay maharitra ny hazo fijaliana fa tsy nitandro henatra, mba hahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany. Ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy, fa hivery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao hoketraka ianareo ka ho reraka ny fanahy inareo. Fananarana, fampirisihana antsika mba hanana fomba fijery tsy mierikerika, tsy miemotra, fa mijery ilay tanjona izay efa tiantsika ho tratrarina, dia mijery an'i Kristy. Izao mantsy no torohevitra izay omeny mba hatotosana izany lalana sarotra sy diaviny izany: koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona. Io vavolombelona io moa dia rehefa mijery ny rahona antsika dia be dehibe ny rahona, ary ny rahona dia mifandray tendro, mifanatona, ny rahona dia entiny rivotra nefa na izany aza ka mifindrafindra toerana ary zany mahatonga ny orana lasa mifindra toerana rehefa tsofony rivotra mafy ny rahona dia lasa ilay orana ary toy izany fiverana an'ireo hoe vavombelona marobe dia ny olona manodidina antsika izany ireo rehetra izay manakaiky antsika izany dia be deibe no entina toy ny rahona tsofony rivotra inona moa ilay rivotra ny rivotra mitsoka dia zao hoe misy fampianarana samihafa misy hevitra maro samihafa misy zavatra tsy mampitombona amin'ny finoana amin'ny fomba maro samihafa dia ireny no vavolombelona izay manodidina antsika indraindray ireny karazana vavolombelona ireny dia misarika antsika mba ho resy lahatra ary nefa dia rehefa entiny rivotra izy ireny dia mety hitarika antsika ihany koa mba ho hitin'izany rivotra izany dia ny rivotra mitsoka ny fampianaran-diso ny rivotra mitsoka ny fiheveran-diso ny rivotra mitsoka ny fomba fiaina tsy araka sitrapon'andriamanitra ny rivotra mitsoka ny fampianaran'izao tontolo izao izay mitady andresy lahatra antsika ny rivotra mitsoka ny zavatra izay tazany maso reniny sofina ary tsapain'ny tanana ry peny malala dia oza ny apôstôly paoly hoe dia aoka isika anaisotra izay rehetra mitambesatra amintsika izay rehetra mitambesatra amintsika aoka hialy ireny karazandrivotra izay mitsoka ireny mba tsy hahatonga antsika ho voasarika ary anisan'izany izay tsy ny kely indrindra dia tokony hoesorintsika ihany koa ny ota miaraka amin'ireny izany hoe ny lanjan'irenyrivotra mitsoka ireny dia mitovy amin'ny lanjan'ny ota ihany samy isaina toy ny fahotana izy ireny ka tokony ho ariana tokony hoesorina misy toetra tsy mahatoky ve nananantsika misy mbola toetra miafina ve izay tsy nysorintsika tao am-pontsika tao tao amin'ny hefitrefitry ny fo mampanahyntsika tao dia ireny no tokony ho adinoana sy hofafana tokony ho amin'ny lalan'ny famelan-keloka sy fifamelan-keloka no izorantsika rehetra ary tokony ho avela ihany koa ny ota izay mbola miazona antsika tsy androso ary dia toy izany apôstôly paoly izany eo amin'ny tapany faharoa amin'ny andininy voalohany io hoe aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka ny lohantsika izao hiazakazaka amin'ny faharetana rehefa miazakazaka tokoa matsy ny mpiazakazaka anankiray ary io dia sary izay tena mahafinaritra ny apôstôly paoly tokoa dia ilay mpiazakazaka izay daninny masoandro mpiazakazaka izay miaritra ny atsembohana ary miaritra ny avizanana rehetra miaritra ny zavatra rehetra izay toa miteny aminy ao anaty hoe maninona mora mijanona fa inona ny tena dikanyity fihazakazahana izay ataoko ity eny izany no mitondra fahakiviana indraindray ary izany no mahatonga antsika tsy hazakazaka intsony ka tsy te hanatratra ilay loka ny fiainana mandrakizay indraindray satria toa ela loatra izy zany toa mbola lavitra izany di izany efa ampolo taonany maro eny efa mihoatra ny zato taona aza no ny andrasana izany kanefa dia toa mikevy sy miketraka isan'andro isika izao nefa no torhevitra izay omen'ny apôstôly paoly hoe aza mijery izay mavesatra aza mijery izay mety anakatsakana sy anengelona ny fo mampanahyntsika sy ny masotsika aza mijery zany fa zao eo amin'ny andinin'ny faharoa mijere an' jesosy tompony finoantsika jesosy ny tompony finoantsika eny izy no inoantsika izy no ekentsika fa ho mpamonjy noho izany dia izy ny tompony izany finoantsika izany ary mpanefa azy izany finoantsika izany dia ho tanteraka tokoa fa tsy hoe finoana izay anjavona satria efa ela no nanekentsika azy tsy ary mpiainy malala tsy ry ava-malala fa jesosy no mpanefa tsy maintsy ho tanteraka izay zavatra efa ninonao ary izao ane io jesosy io naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra naharitra ny azo fijaliana naharitra ny mafy rehetra naharitra ny fanesoesoana naharitra ny fampijaliana arabatana ny kampoka ny diankampoka ny tsilo izay nafatratra teo amin'ny lohany dia naharitra izany rehetra izany izy tsy mangataka anao nefa izy hiaritra mihoatra izay efa niaretany satria tsy misy fiaretana faratampony izay tahaka izany ka tsy horesy rehefa kristy no mpanjinina. Be dia be ny vavolombelona kiasika an'izany teo amin'ny fiainana, ary ny joro mahatoky, tao ny nodorana tamin'ny afo, tao no navarina teny ampamarinana, tao nolefonina, tao no nampijaliana tamin'ny fomba maro samihafa. Ary ankehitriny dia be dia be ny mbola hiara ny fampijaliana, na de hoe tsy ara-batana mivantana aza dia ampijaliana ny ara-tsaina, ary io moa dia ny fomba fiainana. Eo amin'ny arakasa indrindrindrindra ny fomba fampijaliana zay mety ahazo. Ka rehefa tonga ny fotoana anomezana safidy hoe iza ny tianao, move ny anao ny asanao sa ny anaja ny teniny Kristy? Iza ny tianao, move ny anala fanadinana sa ny anaja ny teniny Kristy? Dia eo no mipetraka ireny tsilo zay natao anindro ndreny. Kanefa ny tsilo tsy mahafaty, tsy mahafaty ny aina na ny fanahy, fa aleo ho faty ny vatana toy izay tsy ho voavonjy ny fanahy ntsika. Izany no tena nataony Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ary eo amin'ny andiny fahatelo dia izy hoe fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoerana nataon'ny mpanota taminy, fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahy nareo. Izany hoe mba hahatonga antsika tsy ho ketraka na ho reraka ampanahy dia zao ny fehaverana tsara izany fomba nataon'i Kristy izany, ny fandinihana izany isan'andro, ny famerimberenana azy eo am-posy eo amin'ny fanahy, ary indrindrindrindra ny fibanjinana ny tanjona izay tiana hotratrarina noho izany toejavatra any. Fa Kristy raha niaritra izany zavatra rehetra izany dia mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra, ary ianao raha miaritra izany zavatra rehetra any hipetraka aiza? Eny, afaka mihitsy manateny ianao fa misy seza fiandranana zay efa natokon'Andriamanitra ho anao ao an-danitra ao, ary misy ny satroboninahitra zay efa mipetraka eo amin'io seza io miandry ilay olona. Dia ianao zany zay ametrahany zany satroboninahitra zany. Tsarovy fa amin'izay Kristy ianao, dia miorena tsara amin'izao fiazakazahana izao, ary maharetatra amin'ny farany. Amin'izany no ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity. Eny, mety veloma vetivety any, mandra-piaviny Kristy izany. Fa ny irariana dia mba samy hifampiarahaba iry amin'ny lanitra isika rehetra raha miorona tsara. Dia aoka ny Tompo no hanomentsika ny fanahy mahery izay hampiorona antsika, ary ampahirezo ihany koa ny manodidina anao, ireo ankonanao, ny fianakavianao, mba hanana ny fahirezana toy izany. Na iza na iza toerana misy anao, na inona ny inona fiarahamonina misy anao, tadio fa manandanja eo anatrehan'i Kristy ianao, malala indrindra eo anatrehan'i Kristy ianao, manana anjara amin'ny satroboninahitry ny fiainana mandrakizay ianao, ka hazariana izany.
Jacqueline.
Zava miafina riraikyo, rani fitantananao, satrireo zava tsarotra mandreraka ny saikyo, de avelanao iseo fahovana favie zava miafina riraikyo rani fitantananao satrireo zava tsarotra mandreraka ny saikyo de avelanao iseo fahovanao rehefa changa lukundani chamai pitsimanga de anna wapitu vina fifali na favurina leo mangilina
ancora ci fiainuna amin'ny alalan'ny podcast. dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube feo fanantenana.
Urambaratra mifafy tafiotrasitselatra dambola tiko reny manambara ary manamafy tseso no arosielatra toky mivelatra urambaratra mifafy tafiotrasitselatra dambola tiko reny manambara ary manamafy tseso no arosielatra toky mivelatra kare olana rehetra mitranga lokondany tramainty tsy manga de anao ampitovina fifarina fahorina leo mangidina kare olana rehetra mitranga lokondany tramainty tsy manga de anao ampitovina fifalina fahorina leo mangina ale mangina
fasala mama
harena ny fahasalamako,
harena ny fahasalamako.
Fifaliana trano no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Miarahaba trany raha zay ianao voatafaraka amin'ny AWR antenaina mba hitondra soanao fianona ny onjam-peo. Maro ireo tsy salama no ny antony maro samihafa andao isika hivavaka ho azy ireny. Andriamanitra rainay be fitiavanao, misaotra anao zahay amin'izao ora izao satria mbola afaka miantso ny anaranao. Mino izahay fa miaino anay ianao, mamelany elokay, mivavaka ho an'ireo tsy salama na ny miaino anay amin'izao ora izao nareo tsy miaino any koa. Lay tanan'i Jesosy mpanasitrana ny no italahoko anendry ny aretina sy ny rofo rehetra. Aoka izahay ino izany fanasitrana nataonao izany noho ny amin'ny anaran'i Jesosy mahavonjy. Amen. De mirary sosy fahasitranana tompoko.
Kolokoloina motera. Manahoana nareo ry fiendra?
Ha! Fily, manahoana nareo? Elaela indray se voatazana? Ka manahoana nareo any e, mandroso e?
Izay aloha azo lazaina hoe salama rehefa tsy mandritaka eo am-pandriny.
Izay aloha e?
ny serisery kely, ny kioakoaka kely, reny efa zary mahazatra e.
Zay aloha de mariny. Eo aloha razoko mipetraha de reto mofogaso hoany fa lavidavitra ihany di tongotra mankaty aminay miala amin'ny fiara fitaterana iny.
Oadray ndriko koa zany raha zandro de tiena misahirana.
Tsisy misahirana eo razoky a.
Ory sindra zany efa ny sakafo tsara mihitsy ny angatany aminay e.
Ehe, tsisy nahitan'izany fa hoanyireo mandra-pahamasaky ny sakafo atoandro e.
Angamba kosa tsy ahandro sakafo atoandro aho fa saika mba anontany amin'ny zaravadindriko fotsiny any aho hoe mety ho azoko ihany ve le fitaovam-panodinana zezy.
Ehe, ka tsy maintsy misakafo se razoko fa raha toandro mihitsy izy vao tonga eo a.
Inona ingeo?
Marina e.
Aho
raha tsy diso ary a de nijery an'izay fitaovana fanodinana zezika izay mihitsy ny nalehany any a.
Karazany a. Ataovy ny asandriko fa aleo aho mba hitazatazana ny tanàna anareo aloka.
Eo aloha hoany mofo avy eo se mitazatazany e.
Oka izay fa azampiana tsondro sindra reo ve olany e.
Ahoana tsy olany e.
Manahirana koa ndriko koa, tena marina raha tsy olaniko eto daholo ny tombom-barotra amin'ity varotra ataonareo.
Ehe, hoany fa impiry an-dalo aty se sady miavana koa no isairanana fa izandray e.
Le retsia.
Tena ohatrany somary taraiky zary zany fa tsy aleo tonga de misakafo de finosoko fotsiny ny azy ry fily.
Ehe, aleo miandry ry sendra fa vomitatao voana ny zao e.
Zay aloha e.
Mino afa efa ho avy izaiky no.
Ehe, karaha zany reto ary aloha makasoka atao ody ambava fo mandrapinana ny sakafo atoandro e.
Ory sendra,
ahoany e?
Fa tsy ala sasatra mihitsy ve zany le vavony fa de ihinakanina fony. Marina tsy harary ny farany.
Tsisy marary zany eo razoky a. Zay voky ihany anie hono maharaka ny namany eo mihinana aza mihafahafa mihitsy.
Za kosa aloha tsy hihinana an'ireo e. Na di alahelo mafy ary ndriko.
Andray kosa
le mofo gasy ara mbola tsy levina kory di fa ampihina ny reto makasoky retondray di avy eo mbola hihinambary ihany ko.
Mihinana aloha rehefa misy ry fily fa rehefa tsisy ve moa inona no atao eo a.
Tsy manao an'izany ary sendra.
Andray
mafy any le tsy mahalevokanina fa resaka ka atao e.
Ehi, tsisy tsy mahalevony zany eo e.
Sady ny any mote rehefa tsy de tsaratsara tsony ry kelakely ty izy a.
Fa ngamonareo nahazo fiara rasoky?
Ory sendra,
ahoany
ny vavoniko aniny tiako resana am'izany motera lazaiko andriko zany e. Anisan'ny karazany motera mampiodina ny vatana ny ny vavony e. Aleo kolokoloina ihany.
Esy de ze sakafo kely io ve de ampaninina ny vavony e.
O indriko
ye.
Fa zao no adinindriko
hoe ahoana
io sakafo hoanina matetika tsy amin'nyleran' io io ny tena mampaninina ny vavony.
Marina hoe
aleo mitandrina ra zandry fa mafy anie zany marary vavony zany e. Sady aleo inanana sakafo ara-pahasalamana ny vola toy izay hitsabona ny vavony.
Zay indray no tsy tato an-tsaiko
ianao ve.
So de mba aretim-bavony tokoa ary razoko no mahazo ah amin'ity kiboko marary lavy ity de misy taonany ah mandoa mihitsy.
Olo kelakely ty a. Andana mihitsy ndriko mandeha mankany amin'ny dokotera fa izy ihany no malala ny amin'izany.
Zany eo.
sady tsisy fa vono vaovao azo vodinany iny tsena raha sendra fa rehefa simba io de zay noho izy
aza misy an'izany raha soky
motera
moa ny lazany sy an'le vavony tio eh aleo kolokoloko moterako raha izanya
kolokolo motera ny vatatena ndraiko
soanitra no nanora tany tantara na rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila
anisan'ny taovamanana ny lanjany eo amin'ny vatantsika olombelona tokoa ny vavony rehefa toyna izay ny vavony dia ohatrany tsy misy mahafaly ny zavatra rehetra tao sy ny zavatra rehetra hohanina efa andresantsika teto amin'ny fandaharana ny karazana aretim-bavony toy ny ulcera ilay aretina antsoina hoe rgo mbola misy hafa ihany ko ve andao mpandrosoitsika vetrany ny namana rila miaraka amin'ny dokotera jokebeda menofinaritra ary
tafaraka ato anatin'ny fandaharana harena ny fahasalamako isika miaraba ny mpiainy rehetra tsy ankanavaka dia miarabanao dokotera tamin'ny resaka izay ny fanaovantsika tamin'ny lasa dia efa nyresaka retim-bavony karazany anankiroa ianao mbola mety misy karazany hafa ihany koa ve tsara ampafantarina ny mpiaino antsika amin'n'ity aretim-bavony ity dokotera
tonga soaindray a eto nfandahana makasika ny fahasalamana androany isika de jery karazana aretim-bavony anankiray a de tsina izany a fa ny vavony izay tsy malevikanina
ia ahoana moa dokotera le hoe vavony tsy malevikanina
zava-dehibe ny fahafantarana azy ity satria rehefa tsy malevikanina ny olona ray a de dikan'izany a tsy mahavita ny asa tokony ho ataony a ilay vavony de rehefa tsy afaka mandevona sakafaraka ny tokony ho izy izy a de tsy misy otrikaina tafiditra ny anatin'ny vatana ohatrany hoe zava-poana zany ny nanana sakafo a fa lasa mandeha mankany amaloto fotsiny a ilay otrikaina zay tokony hitondra fahasalamana iady amin'ny aretina anometanjaka ny vatantsika noho izany a zava-dehibe ny fahafantarana ny fomba atao a izay ahafahana misoroka nyity tsy fandevonakanina itya na mitsabo a ny tsy fafahan'ny vavony mandevikanina
inona zany dokotera ny tena anto ny mahatonga ny vavony tsy alevikanina
voalohany indrindra ho jerentsika androany a de ny fisotroana rano eo ampisakafoanana rehefa misotro rano ampisakafoanana isika inonany zavatra mitranga ilay rano sotrontsika de lasa manapoka ny asidra izay tokony andevina ny sakafo zay hoanintsika ary avy voatapoka ny asidra de lasa tsy mahery tsony le izy de rehefa tsy mahery izy mazava ho azy a tsy mahavita manao ny asa fandevonakanina araka ny tokony ho izy izay tokony ho ataony
tsy tokony hisotro rano eo ampisakafoanana zany
izao ny voalazan'ny missionera medikaly anankiray makasika an'izany tsy misy fisotroandrano ilaina eo ampisakafoanana arakaraka ny mahabe rano ampidirina miaraka amin'ny sakafo ao anaty vavony no mahasarotra ny fandevonakanina zava-dehibe arak'izany a ny misoroka ny tsy fisotroana rano a eo ampisakafoanana
raha zany dia aiza ho aiza zany ny tokony hisotro rano dokotera
tsara ny manaja ny fotoana fisakafoanana sy manaja ny fotoana hisotroana rano adiny ray a alohan'ny sakafo a no tokony hisotro rano farany a ny olona anankiray ary adiny roa ao ariny sakafo indray a izay vao tokony hisotro rano
mazavo zay ankoatra ny fisotroana rano eo ampihinanana de inona ihany koa dokotera no mety antony ahatonga ny tsy fahalevonakanina
anisan'ny mahatonga ny vavony tsy afaka andevikanina ny fihinanana anelanelam-potoana inona ny mahatonga an'izany ny sakafo roa mantsy a de tokony mielanelana adiny dimy satria mila adiny dimy ny vavony a mba afahana mandevina ny sakafo sy miala sasatra raha misakafo zany zao tsika amin'ny fito ora maraina de amin'ny roa ambin'ny folo ora izay vao tapitra ny fandevonana ny sakafo a sy ny fialantsasatry ny vavony. Amin'izay fotoana izay izy a dia matanjaka tsara, vonina tsara, andray ny sakafo manaraka ary afaka mandevona an'izay sakafo ampidirinao amin'izay. Raha misakafo anelanelam-potoana ilay olona, ohatra izany amin'ny fito maraina izy ny sakafo, tonga ny amin'ny sivy na amin'ny folo te hihinan-kanina izy, inona ny zavatra mitranga? Ajanony vavony a ny fandevonana ny sakafo izay efa natombony ilay tamin'ny fito iny a, dia manomboka ny fandevonana ilay sakafo vaovaona ampidirina indray izy. Andeha atao hoe misakafo indray ilay olona amin'ny 20. Tonga ny amin'ny 20 a, mbola tsy vita ilay fandevonana sakafo tamin'ny 7 a, mbola tsy vita ilay tamin'ny 10 a, na ilay tamin'ny 7 a, dia efa miditra indray a ilay amin'ny 20. Mbola tsy niala sasatra akory ilay vavony, dia efa lasa indray izy a ajanony daholo indray ilay fandevonana ilay sakafo teo aloha, dia manomboka fandevonana sakafo vaovao indray izy. Reraka izy ny farany. Eritrereto hoe raha mbola misakafo koa ilay olona amin'ny 7 amin'ny 3 ohatra, dia tena reraka ilay vavony satria sady tsy vita ilay fandevonan-kanina no tsisy taona ny alana sasatra mihitsy a izy.
Impiry isan'andro izany ny tokony sakafo ny olona iray a raha tiana ho salama ny vavony ny dokotera.
Izao ny voalazan'ny manam-pahaizana misionera medikaly anankiray, tokony ho fetra farany indrindra amin'ny fahafaham-po ny sakafo intelo isan'andro ary tsy mihinana na inona na inona eny anelanelam-potoana na poma iray aza. Tokony elanelanina 5 ora ny fotoam-pisakafoanana roa farafahakeliny ary tadidio hatrany fa ho hitanao hoe tsara kokoa ny misakafo indroa noho ny intelo raha andramana.
Ia, ahoana tsara izany ny tena idealy amin'ny fisakafoanana raha izay torohevitra nomeny manam-pahaizana medikaly ny resahanao teo izay?
Rehetra izany ny torohevitra mba hanajana ny fotoana fihinanan-kanina, mba hialana amin'izay fihinanana ny elanelam-potoana izay. Tokony adiny 5 a ny elanelan'ny sakafo roa a, dia tsy asiana sakafo mihitsy eny anelanelana eny a na poma ray aza. Ary ny tena tsara indrindra dia indroa misakafo, izany a dia tena anampy ny vavony a hiala sasatra araka izay tokony ho izy. Raha ohatra ka tsy tratra ilay indroa a dia intelo a farafahabetsany a no tokony isakafo.
Eny ary, amaraparana ny resadresakantsika dokotera, dia raha tena hoe noana be izany eny anelanelam-potoana eny, dia inona ny tokony ataon'ilay olona dokotera?
Mahatonga ny olona anankiray ho noana eny anelanelana eny a, dia na izay tsy sakafo tsara maraina, mahevana be ilay sakafo tamin'ny maraina, na efa zatra zadratsy a ilay vavony a, ka rehefa tonga ny amin'ny 7 dia efa mitady sakafo izy satria izay no nanazarana azy, na reraka ilay vavony ny zavatra angatany dia fialatsasatra. Kanefa matetika rehefa matsiaroana tsika dia vao may ampitsika sakafo indray ilay vavony efa mitaraina hoe reraka. Inona ny tokony atao ary a? Rano a sotroana, rano madio a, tsy misy siramamy, tsy jus a, fa rano tsotra ny sotroana rehefa matsiaro noana eny anelanelana eny, fa iny a anampy ny vavony a hiala sasatra sy hamerina indray a ny fiarovana ny vavony a, araka n'ilay ndresantsika mahakasika ny ulcère gastrique tamin'ny fandarana hafa. Ho hitantsika manaraka ireo fomba atao a mba anampy ny vavony andevina ny sakafo araka ny tokony ho izy.
Mankasitraka anao indrindra tompoko.
Isan'ny aretim-bavony ny tsy mahalefokanina. Asoroina tsara nefa izany araka ny fanazavan'ny dokotera Tsokibeda teo. Dia anjarantsika ny manao fampiarana ahasoa ny fahasalamantsika. Isaorana indrindra ny dokotera Tsokibeda ny zarany mahasoa tamintsika. Isaorana ihany koa ianao manjoy hatrany ny AWR. Hifarana treo indray ary aloha ny fandaharana renany fahasalamako, zohanitra sy rilano ny farimbona nahatotosa izany, sy adiny ny manolotra anao ny teny soatra masina ifanaovantsika mandrapitafa ao amin'ny korintianina voalohany toko fafolo andiny varaka amin'ny 30 manao hoe: koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona na inona ataonareo dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Kolokoloa io salama mandrakariva ny vatanao, fa ho voninahitr'Andriamanitra izany sady mahasoa anao tokoa. Mandrapitafa ary.
radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Finaritra ry mpiara-mianatra namana, nitoy ny fandalianantsika ny profo mahaandriamanitra an'i Jesosy. Nanangana ny an'i Lazarosy tamin'ny maty ny hodinintsika an'io. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Letsika. Feno vaovao mampalahelo ny Jaona toko faraika ambin'ny folo. Narary mafy Lazarosy saka izan'i Jesosy. Nalahelo ny anabavin'i Lazarosy satria navelan'i Jesosy ho fatiny nadahana izy ireo. Mampalahelo koa ny tantara satria nitomany Jesosy. Ny andro roa andro Jesosy vao nandeha nankany amin'ny misy an'i Lazarosy. Nilaza zavatra mahagaga tamin'ny mpanaradia azy Jesosy. Faly aho izy fa tsy tonga lotany amin'i Lazarosy. Nihevitra ny tia namanyity ve Jesosy? Izany tokoa. Fantatr' Jesosy fa nifangatahany andro dia anome azy fomba anehoana ny herin'andriamanitra. Tia anome voninahitra ny anarany rainy Jesosy. Efa maty efatrandro Lazarosy rehefa tonga tao an-tranon'i Jesosy. Efa nialoha ny vatany tamin'izay fotoana izay. Hoy Marta tamin'i Jesosy rehefa tonga izy. Jaona toko faraika ambin'ny folo andininy fahasivy amin'ny telopolo. Tompoko, maimbo izao fa efa efarany izay. Ny tena vao maika mampahery vaika ity fahagagana nataon'i Jesosy ity dia satria maty efa manomboka olono atsangany amin'ny maty. Porofo hafa inona indray no ilain'i Jesosy vao ino izy ireo fa andriamanitra Jesosy. Amin'ny mahandriamanitra azy dia Jesosy ny namorona ny fiainana. Manan-kery andresin'ny fahafatesana izy. Nananganan ny Lazarosy tamin'ny maty izy. Ampianarana lesona manan-danja ny Jiosy ny amin'ny fahamarinana ara-baiboly momba azy. Hoy Jesosy amin'ny Jaona toko faraika ambin'ny folo andininy fahadimy amby roapolo. Izaho no fananganana amin'ny maty sy fiainana. Izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Inona moa ny nanamarinan'i Jesosy izany fanambarana izany? Ao amin'ny andininy fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fefatra amby efapolo ny valiny. Andeovaka itsika ireo andiny ireo. Jaona toko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo amby telopolo ka hatramin'ny fahefatra amby efapolo. Dia vonto indray ny fanahin'i Jesosy ka nankeo amin'ny fasana izy ary zoy izany sady nisy vato narindrina teo. Hoy Jesosy, esory ny vato. Hoy Marta nabavin'ny maty taminy, tompoko maimbo izy izao fa efa efarany izay. Hoy Jesosy taminy, tsy voalazako va fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra? Dia nisorony ny vato, ary jesosy dia nanandratra ny masony ka nanao hoe, raha eo misaotra anao aho fa efa niaino ahy ianao. Raha izaho dia fantatro fa miaino ahy mandrakariva ianao, fa noho ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba inony fa ianao no naniraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny feomahery hoe, lazarosy mivoa. Dia nivoaka ny maty, nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany. Hoy jesosy tamin'ny olona, vao izy ka avelao andeha. Nilaza jesosy fa izy ny fahazavan'izao tontolo izao rehefa nanasitrana ilay lehilahy jamba. Tahaka izany koa rehefa nananganany lazarosy tamin'ny maty izy dia nasehony fa izy ny fananganana ny maty sy fiainana. Mihoatra ny fahagagana rehetra ity fahagagana ity, satria maneho fa jesosy no ilay manome fiainana antsika raha mino azy sika dia omeny fiainana mandrakizay. Mampalahelo fa mifarana amin'ny zavatra hafahafy ity tantara ity. Inona moa izany? Izao no voalazany indininy fa dimy amby efapolo ka hatramin'ny fahefatra amby dimapolo. Izao no toko faraky amby folo andininy fa dimy amby efapolo ka hatramin'ny fahefatra amby dimapolo. Ary maro tamin'ny jiosy dia ireo nankeo amin'ny mari ka nahitany zavatra nataon'i jesosy ireo no nino azy. Fa ny sasany tamin'ireo kosa dia lasa nankany amin'ny fariseo ka nilaza taminy izay nataony. Ary ny lohampisorona sy ny fariseo nanangona sinedriona ka nanao hoe, ahoana no ataontsika fa iny lehilahy iny dia manao famantarana maro? Raha velantsika hanao toy izany ihany izy dia ino azy avokoa ny olona rehetra, ary ho avy ny romanina ka handrava ny fonenantsika sy ny firenentsika. Ary anankiray taminy dia ka hiafa mpisorona be tamin'izany taona izany nanao taminy hoe, ianareo tsy mahalala na inona na inona na misaina akory fa tsara ho anareo raha ny lehilahy ray no hofaty hamonjy ny firenena mba tsy ho rava avokoa ity fireneny ity. Ary tsy niteny izany ho azy izy, fa satria mpisorona be tamin'izany taona izany izy dia naminany fa jesosy ho faty hamonjy ny firenena. Ary tsy hamonjy io firenena io ihany fa mba hanangona ny zanak'andriamanitra rehefa niely ho any tompo iray. Koa hatramin'izany andro izany dia niendry hahafaty azy ireo. Ary jesosy tsy nandeha niariary teny amin'ny jiosy intsony, fa niala teo izy nankany amin'ny tany akaiky ny efitra ho any amin'ny tanàna atao hoe Efraima, ary nitoetra tany izy mba mimpianatra. Nasehon'i jesosy fa mahay manangana ny maty izy. Ahoana moa no iveran'ny mpitarika jiosy anakanana ny asan'i jesosy amin'ny famonoana azy? Tsy tokony faly ve ireo olona ireo satria misy mahay manangana ny maty eo amin'izy ireo? Tsy izany no niseho fa nialina an'i jesosy ireo mpitarika ireo. Tsy ho ela intsony dia tsy olona iray tahaka ny lazarosy no hatsangan'i jesosy amin'ny maty, fa ireo rehetra izay maty ao aminy, izany hoe nino sy nankatony teniny. Amin'izao fahavelomantsika izao no tokony handraisantsika azy ho tompo sy mpamonjintsika. Farana ny fiarantsika mianatra androany, misaotra noho ny faharetanao, mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsika.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.